Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da paket ustavnih promjena u Republici Srpskoj nije prošao, unatoč šestogodišnjem trudu.
Do daljnjega po ustavu, glavni grad Republike Srpske biće Sarajevo, a na snazi, bar na papiru, ostaje i smrtna kazna.
Radnici bivše fabrike obuće na Cetinju stigli su devastirane pogone. Kakve su emocije?
Bila atmosfera takva da su ljudi plakali kad su vidjeli što, kako je stanje ovi pogoni. Žene koje su tu, ovi, od čega su djecu podizali, one plaču. To je tužno, vjeruj.
Sirijski opozicionari gostovali su u Prištini, gdje su među ostalim rekli:
Obviously this plan is not working unless...
Očigledno da ovaj plan ne funkcioniše. Potrebno je da međunarodna zajednica pošalje ne desetine ili 300 posmatrača, kao što je dogovoreno, već hiljade posmatrača koji bi bili raspoređeni na različitim mestima. U suprotnom, ovo je gubitak vremena i gubitak života, ističe Abduhamid.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Paket amandmana kojim se Ustav Republike Srpske treba uskladiti s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima te pravima djeteta, ali i kojim bi Banja Luka postala glavni grad tog bosansko-hercegovačkog entiteta, je propao. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda nije dao svoju podršku, pa je šestogodišnji trud oko promjene Ustava propao. Ali je, prenosi Erdoğan Katana, na vidjelo izašla duboka podijeljenost u stavovima Stranke demokratske akcije i Socijaldemokrata Bosne i Hercegovine.
Do daljnjega po ustavu, glavni grad Republike Srpske biće Sarajevo, a na snazi, bar na papiru, ostaje i smrtna kazna. Šestogodišnji trud da se izmjeni Ustav Republike Srpske i uskladi sa zahtjevima Savjeta Evrope definitivno je propao, jer nije dobio podršku u Vijeću naroda Republike Srpske. Predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Momir Malić istakao je da je protiv svih amandmana bio dio kluba Bošnjaka, odnosno delegati iz Stranke demokratske akcije, dok je za delegate Socijaldemokratske partije BiH i Stranke za Bosnu i Hercegovinu bila prihvatljiva većina od 29 amandmana predloženih na Ustav Republike Srpske.
Međutim, njihova 4 glasa nisu bila dovoljna, jer da bi amandmani prošli, mora svaki klub natpolovično glasati. Mislim da je to razlog ključnih sukoba SDA i SDP-a, prije svega oko njihovih odnosa u zajedničkom organima BiH, evo vidite šta, koji je problem sa budžetom.
Potpredsjedavajući Vijeća naroda iz reda bošnjačkog naroda Mirsa Džapo, inače funkcioner SDP-a BiH, ni sam nije mogao objasniti šta se desilo, jer kaže nešto sasvim drugo je bilo dogovarano.
Da li je to njihov način u zadnje vrijeme da tako rade, to ne znam, da promijeni stav u posljednjem momentu.
Predsjedavajući kluba Bošnjaka Mujo Hadžiomirović, član Stranke demokratske akcije.
Zaista ovo shvatam kao jedan kvalitet da imamo i ova različita mišljenja.
I za SDP i za SDA prije jučerašnje sjednice Vijeća naroda bilo je sporno promovisanje Banja Luke u glavni grad Republike Srpske. Neprihvatljivo im je bilo da se nacionalna zastupljenost u gradskoj skupštini riješi posebnim zakonom o glavnom gradu i tražene su dodatne garancije. Mirsad Džapo.
Nismo prihvatili amandmane vezane za glavni grad Banja Luku, jer tu nije bilo sluha da se nastaje politički pregovor, a trebali su. Nismo prihvatili amandmane vezane za državnu imovinu i svojinu uopšte, jer to je sad u fazi dogovora, političkog dogovora stranaka šestorke.
Mujo Hadžiomirović.
Nisu mogli dobiti te garancije. Da će biti konstitutivnog naroda, znači Bošnjaka i Hrvata, više u skupštini grada.
Bošnjaci su, smatra potpredsjedavajući Vijeća naroda iz reda hrvatskog naroda Zoran Lipovac, neusvajanjem amandmana još 2009. godine sami sebi dali autogol.
Da je taj amandman usvojen 2009. godine, za ove izbore bismo imali 2, 3 ili ne znam koliko odbornika i iz reda Hrvata i iz reda Bošnjaka.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić u izjavi za naš radio izrazio je razočarenje što je skoro šestogodišnji trud oko promjene Ustava ovim definitivno propao.
Znači, mi smo na 28,5 amandmana imali pun konsenzus, uključujući sve bošnjačke predstavnike koji su učestvovali u razgovorima, sve jedna riječ, sve jedan zarez i tačka bili potpuno dogovoreni i onda juče SDA izađe i deklarativno izjavi da je protiv svega sa nekim političkim tezama koje nemaju veze sa tim.
Razgovori o promjeni Ustava na kojima je insistirao i Savjet Europe počeli su 2006. godine. Iako bi Narodna skupština mogla za 3 mjeseca ponovo da pokrene proceduru promjene Ustava, prema riječima Radojičića, od toga neće biti ništa.
Ne vjerujem i ne očekujem da će to u dogledno vrijeme u nekom obliku, bilo kom skraćenom, ovakvom ili onakvom, rastokovat ponovo pojaviti. Mislim da je to završena priča. Ja tu nemam u ovom momentu nikakvu novu agendu u planu, nikakve nove vremenske odrednice. Kad dođe novi uslovi Savjeta Europe ili Europske unije, neka ga pošalju u SDA, pa neka onda oni vode proceduru.
S obzirom da se za amandmane moglo glasati pojedinačno, a ne u paketu kao 2009. godine, zanimljivo je da su odbijanjem SDA osim ukidanja smrtne kazne odbačeni i amandmani o prenosu nadležnosti s entiteta na državni nivo. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Romi se u zemljama Zapadnog Balkana nalaze na margini društva. Posebno žene, skoro da ne učestvuju u političkom životu, ali im je zato osigurano siromaštvo i diskriminacija. Na primjer, u Bosni i Hercegovine temu je priredila Aida Đugum.
U Bosni i Hercegovini Romkinje su višestruko diskriminisane i kao žene i kao pripadnice nacionalne manjine, pa i na osnovu socijalno-ekonomskog statusa. I pored činjenice da je sve više pozitivnih primjera školovanih Romkinja, ipak pojedine ankete pokazuju da njih 45% nije završilo osnovnu školu, a 90% nema pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, pa ni poslu. Refija Zahirović ima 12 djece, a trenutno brine za njih 6.
Ja odim isto po kantama. Mislim, nema stida više. Odim po kantama, berim oni liminke, lim, željezo, što nađe. Mislim, jedno vrijeme si išla djeca i da prosi. Mene je bilo više stid toga.
Romkinjama su ugrožena prava na rad, na obrazovanje, na socijalnu i zdravstvenu zaštitu, kaže Fedra Iđaković iz nevladine organizacije Prava za sve.
Generalno jedan sistem u kojem je, dakle, Romkinje ostavljene na margini političkog i društvenog djelovanja, dakle, ne ostavlja dovoljno prostora Romkinjama da se uključe, dakle, u donošenje zakona i politika koji se njih tiču, ali tičuju se sva pitanja, dakle, kao bilo koje građane i građanke, jer su Romkinje građanke Bosne i Hercegovine kao bilo koje.
Zbog predrasuda koje su duboko ukorijenjene u društvu, pa i zbog neinformisanosti do prava koji su im zakonom zagarantovana, Romkinje teško dolaze, kaže Srđan Dizdarević iz Kuće ljudskih prava.
Ako se pokušava uporediti stanje ljudskih prava Romkinja sa bilo kojom drugom grupom, onda bi se slobodno moglo kazati da su ljudska prava Romkinja najviše na udaru i da se najčešće ugrožavaju i krše. Ali je sigurno da je neukost žena Romkinja, dakle da ne znaju prepoznati kršenje ljudskih prava, onda u drugoj fazi ne znaju ni na koja vrata treba zakucati. Dakle, to su osnovni problemi, dakle i na tome bi trebalo poraditi.
Romska djeca, posebno djevojčice, rano napuštaju školu. Da bi dobile status kojim u društvu pripada, Romkinje se trebaju obrazovati. Izvršna direktorica organizacije Kali Sara, Sanela Bešić.
Ono što je činjenica jeste na kraju veliki problem, to je niska kvalifikaciona struktura prije svega i Roma, onda i žena Romkinja. Nešto što zaista treba da bude obaveza i trebalo bi biti normalno da svako dijete ide u školu, kod nas to nije činjenica. Znači institucije nekako to gledaju onako kroz prste, jer pa onda imate takvu situaciju da je veoma mali broj i Roma i Romkinja znači obrazovan. Poslodavci su ti koji jednostavno nemaju interesa, nemaju želje da uposle Rome. Nažalost, opet se vraćamo na one predrasude i stereotipe koji postoje prema Romima, a to je da nam se ne vjeruje, da smo mi neradnici, da ne želimo da radimo.
Bosna i Hercegovina i ostale zemlje regiona pristupile su dekadi Roma. U ovom periodu trebala bi se riješiti brojna pitanja Roma, poput socijalnog i stambenog zbrinjavanja, obrazovanja i zdravstva. Sve zemlje napravile su izvjestan pomak, ali stvari se odvijaju i dalje jako sporo. U Srbiji je i pored dobrih zakona malo toga urađeno. Ana Sačipović iz udruženja Romkinja Osvit.
Država je puno toga uradila, donela je novu zakonsku regulativu, strategije, akcione planove. Nažalost, oni nemaju obavezujuću, oni su više kao preporuka kada se sve to svodi na lokalni nivo. Na lokalnom nivou je vrlo teško sprovesti te afirmativne mere. Tako da kada govorimo generalno o Romkinjama, o Romima, nije se nešto značajno unapredio položaj na lokalnom nivou, što u stvari čini procentualno kompletnu romsku zajednicu.
Ramiza Mehmedi iz udruženja Bolja budućnost iz Zagreba.
Žene Romkinje, one i onako, mislim, koriste, više su na socijalna primanja. Iako imaju nešto završeno, željeli bi da se zaposle, ne mogu, isto diskriminacija postoje. Evo, nedavno je bilo da u Međimurju dvije cure koje su završile fakultet, htjeli su se zaposliti i poslodavac nije ih, naravno, nije ih primio zato što su Romkinje, to je otvoreno. Treba se Romkinjama pružiti šansa, znači da se dokažu, ne da ih osuda ono po izgledu ili po nacionalnosti.
Većina Romkinja nema dovoljno informacije o tome koja su njihova prava, posebno u slučaju nasilja u porodici. Zbog toga se i ne obraćaju nadležnim institucijama za pomoć. Sada je na redu društvo pa i romska udruženja da Romkinjama ukaže na njihova elementarna ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U toku su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja emisije možete čuti da li su radnici u Vinči kod Beograda ozračeni ovih dana izvan granica dozvoljenog, te što su predstavnici sirijske opozicije kazali na gostovanju u Prištini. U više crnogorskih gradova održani su građanski protesti u organizaciji radničkih i nevladinih institucija. Uz koordinaciju nevladine organizacije MANC tražena je odgovornost vlade za tešku socijalno-ekonomsku situaciju. Priredio Esad Krcić.
U Crnoj Gori, u kojoj javni građanski protesti nisu uobičajeni, u kratkom periodu su, ne računajući glavni grad, održani protesti u 6 manjih gradova. Prije 5 dana u Bijelom Polju i Ulcinju, a danas skoro istovremeno u 4 grada. Cetinju, Beranama, Pljevljima i Rožajama. Talas protesta se širi u oči centralnog, koji će se uskoro održati u Podgorici, pa se nameće dilema u vezi njihove funkcije. Da li je namjera organizatora omasovljenje, disperzija bunta širom zemlje ili da građane animira i njihovu motivaciju dovede do vrhunca tokom protesta u glavnom gradu? Vanja Ćalo, direktorka nevladine organizacije MANS, koja je nosilac organizacione strukture aktuelnih protesta, kaže da iako su svi svjesni da se na kraju mora doći u Podgoricu, nije ni jedno ni drugo.
Mi smo mislili da je jedina stvar koja je vrlo važna, dakle da se prenese ta poruka da su ovo mirni i nenasilni protesti i naravno da tim ljudima koji opet nemaju nikakvih sredstava omogućimo da mogu da koriste neki materijali da im u tom nekom smislu pomognemo. To je bilo nešto što je bilo jednostavno rezultat pritiska samih ljudi iz tih gradova koji su željeli da se nešto dešava i tamo, a ne samo da se dešava u Podgorici, ali svi oni jesu svjesni da je odgovornost ovdje u ovoj zgradi vlade Crne Gore i da je to i razlog što svi oni bez obzira na to gdje žive na kraju ipak moraju doći ovdje da od premijera Igora Lukšića traže da podnese ostavku. Ali ja sam sigurna da su ovi protesti podigli energiju građana. Evo i sada su u toku 4 protesta. Mi vidimo da je sve veći broj građana se pojavljuje na tim protestima uprkos velikim pritiscima i pokušajima raznim da se dezavuišu.
Namjera organizatora i učesnika današnjih protesta je ukazivanje na lošu socioekonomsku situaciju većine građana, a traži se i odgovornost vlade zbog loše ekonomske politike, pogrešnih privatizacija i propale privrede u ovim gradovima. Okupljanje su organizovale radničke i nevladine organizacije uz koordinaciju MANSA. Prvi današnji protest je bio na Cetinju. Bivši radnici industrije obuće Košuta su se okupili u krugu tamošnje fabrike. Da je preživjelo ovo preduzeće koje je nekad proizvodilo 1 milijun pari cipela godišnje i zapošljavalo 1600 radnika, danas bi navršavalo 51 godinu. Bivši radnici su međutim zatekli avetinsku atmosferu. Predstavnik organizatora Dragan Banović.
Bila atmosfera takva da su ljudi plakali kad su vidjeli što kakvo je stanje u pogoni. Žene koje su tu ovi, od čega su djecu podizali, one plaču. To je tužno, vjerujte. Žene plaču ovi onuke kako što su zatekli poslije 5 godina. Jednostavno devastirana imovina Oboda i Košute. I drugih preduzeća koja su u Cetinje posla post tečaj, a koja se zapošljavala preko 7000 radnika. To kako danas izgleda Košuta, kako izgleda Obod, to je tužno, to je žalosno.
U Pljevljima su sa radnicima privatizacionih kompanija koji mjesecima ne primaju platu i radnicima propalih preduzeća protestovali i ostali građani koji su nezadovoljni ekonomskom situacijom. Rožajskom protestu su se pored ostalih pridružili i invalidi rada jer, kako kažu, ne mogu drukčije da ostvare svoja prava. Ljudi koji vode ovu državu su nas izbacili na ulice bez mogućnosti da pristojno provedemo ostatak života jer im je stalo isključivo do ličnih interesa, poručuju rožajski invalidi. Tamošnji građani su nezadovoljni zbog sumnjivih privatizacija i postepenog nestajanja rožajskih firmi, zbog, kako kažu, pljačke i raznošenja imovine koju su radnici godinama stvarali. Predstavnik organizatora rožajskog protesta Samir Fetahović.
Okuplja se veliki broj atmosfere, dobro zadovoljni ljudi, svoj strah izbacuju, izlaze jer je mnogo uplašeno stanovništvo od izbora od 90-ih pa do ovamo, jer je to sve u strahu, e sad se narod malo već opušća, jer je sutinja i bijeda došla do granice.
U Beranama, nekad ekonomski živahnom, a sada privredno mrtvom gradu, pored nezadovoljnih građana i studenata, protestovali su radnici i bivši radnici fabrike celuloze i papira Polimke, rudnika mrkog uglja i Šip Polimlja, predsjednik organizacionog odbora Mileta Šćekić.
To je protiv socijalnog karaktera, ko se osjeća ugroženim, a ja mislim da nas ima dosta. To je sve nezadovoljstvo ogromno, razumijete? I svi jave se, čovjek kaže, ja ne smijem da dođem, podržavam, onaj ne smije da dođem, podržavam. Znači, i ovo malo jada što ima da radi, to je ucijeljeno, ne smije, plaše se da ne izgube postoje. To je raspoloženje, tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prema pisanjima nekih medija, radnici javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije značajno su ozračeni prilikom vađenja radioaktivnih šipki iz bazena. Nadležni ovog preduzeća tvrde da zračenje nije bilo izvan dozvoljenog i da zdravlje zaposlenima nije ugroženo. Bio je to povod Radovanu Boroviću da ispita koliko Srbija uopšte vodi računa o nuklearnoj sigurnosti.
Kada se zatalasala priča o zračivanju zaposlenih u preduzeću Nuklearni objekti Srbije, spekulisalo se šta je tačno i ko je odgovoran i šta bi mogle biti posljedice. Nadležni najavljuju istragu i reakciju, dok direktor javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije, dr. Jagoša Ičević, u pisanom saopštenju za javnost prenosi.
Nije bilo potrebe za izveštavanjem o ozračivanju zaposlenih u prostoriji 141 u zgradi reaktora RA. Razlog je što nije bilo prekomernog ozračivanja. Preciznosti radi, izmerene doze zračenja ukazuju da je prosječna doza bila oko 60 mikrosiverta po času, što je, poređenja radi, ispod doze koju prima putnik na jednom prekookeanskom letu. Pri tome, operacija se svodila na podizanje i spuštanje šipke sa radioaktivnim materijalom koja se nalazila unutar metalnog cilindra koji se nalazi u bazenu prostorije 141. Ni jednog trenutka nije bilo gubitka kontrole nad tom operacijom, niti rasipanja bilo kakvog radioaktivnog materijala u prostoriji.
Navodi u izjavi vede direktor javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije. Čitav slučaj se, tvrde mediji, zataškava. Direktor laboratorije za zaštitu od zračenja, koje se nalazi u neposrednoj blizini mesta događaja, Milojko Kovačević, kaže za naš program da slučaj nije za veliku brigu, ali da podaci ukazuju da je bilo manjih akcidenata.
Čak sam pričao sa čovjekom koji se navodi kao najviše ozračenim i on mi je rekao podatak koji on pročitao sa svog, oni dok su radili tu operaciju. On je nosio elektronski lični dozimetar, dobio je za celu tu operaciju 100 mikrosiverta. Kad vam kažem da je godišnja granična doza koja se ne sve prekoračiti za profesionalce 20 mili, vi vidite koliko je to niže. Ali to ne znači da u ovom slučaju nije bilo neke neregularnosti, jer zaštitu zračenja postoji princip da niko ne sme dozu da dobije neopravdano. Ako je operacija planirana, ako nije bilo mogućnosti da se to izbegne, onda profesionalci mora da dobiju tu dozu, ako je značaj te operacije toliki da se mora uraditi. Ali ako su je dobili nepotrebno, znači zato što nisu dobro planirali, onda bi, da kažem, to bio neki nivo incidenta, akcidenta, ne znam ja šta.
Đorđe Lazarević, istraživač, saradnik Laboratorije za zaštitu od zračenja, tvrdi za naš program da aparati ove ustanove, iako je možda došlo do manjeg incidenta, nisu registrovali povećanje zračenja.
Po okolinu, javnost, po nas, koji smo najbliži tom javnom preduzeću i reaktoru, ne postoji nikakva opasnost. Jer, mislim, meri se konstantno u realnom vremenu doza zračenja u okolini i nije skočila ni najmanje zbog tog događaja. Tako da, kako je do ovog nemilog, ako mogu tako da kažem, događaja došlo, nas niko onda nije u tome ni informisao, niti smo mi tražili, jer nismo mogli to da uočimo pa da tražimo informaciju o čemu se radi.
Potpunu informaciju o tome šta se zaista desilo čeka i ministar životne sredine Oliver Dulić. Tvrdi da još uvijek nije dobio pismo radnika ili bilo kakvu žalbu u kojoj se traži intervencija nadležnih organa, ali da će nadležni ispitati navode radnika.
Ja sam danas to vidio iz medija, pismo ja lično nisam dobio, jer sam veoma osjetljiv prema takve vrste problematike i sigurno da ćemo da reagujemo u skladu sa našim nadležnostima. Ja bih voleo da, ukoliko se utvrdi da je to zaista tačno, svi nadležni organi utvrde ko je za to krivi, da oni koji su odgovorni snose adekvatnu odgovornost.
Da ovakvi i slični incidenti nisu retkost, ali upozorenje nadležnima možda ilustruje i službena objava na sajtu Agencija za zaštitu od ionizirajućeg zračenja da je u februaru ove godine u prostorijama u kojima se čuva nuklearni materijal Instituta za nuklearne nauke u Vinči usled niskih temperatura došlo do pucanja vodovodne cevi. Izveštaj agencije je pokazao da je događaj izazvao kontaminaciju u pomenutoj prostoriji. Iz ovakvih i sličnih slučajeva nameće se i pitanje koliko Srbija pridaje značaj pitanjima nuklearne bezbednosti. Samo kašnjenje u donošenju zakona o nuklearnoj sigurnosti i formiranja agencije za zaštitu od zračenja, na koju se čekalo nekoliko godina, govori više nego što je potrebno o tome kako se država ophodi prema ovom osjetljivom pitanju, kaže Milojko Kovačević, direktor Laboratorije za zaštitu od zračenja.
Ono što je srećna okolnost za Srbiju, nema ono nekih nuklearnih objekata na kome bi se mogli dogoditi neki veći akcidenti, tako da ti akcidenti koji mogu da se dogode u Srbiji su lokalnog karaktera, mogu da ugroze pojedince, nikako ne neku veću populaciju i veću državu, tako da kažem sa tog stanovišta, ali vi imate taj zakon reguliše i sve ono što se tiče zaštite od zračenja, vi imate dosta primjene u medicini, imate dosta izvora industriji, to u svakom slučaju treba regulisati na pravi način i da se uspostave neke norme koje važe svuda u svetu.
Srbija se od pre nekoliko godina priključila sistemu međunarodnog nuklearnog bezbednosnog sistema. Krajem 2010. godine uz podršku Međunarodne agencije Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, konvoj od 17 šlepera nuklearnog otpada iz Instituta Vinča odvezen u Rusiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz Ujedinjenih naroda saopšteno je da će do ponedjeljka 30. aprila u Siriju biti poslano dodatnih 15 posmatrača. Njihov je zadatak pripremiti dolazak kompletne misije od 300 lica koji trebaju nadgledati primirje u toj zemlji. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon duboko je uznemiren izvještajima o daljoj upotrebi teškog oružja u gradovima. Banova izjava dolazi nakon što je u stambenoj četvrti Hama poginulo 16 ljudi u eksploziji za koju opozicija tvrdi da su granate vladinih trupa, a zvanični Damask da je u pitanju autobomba. U međuvremenu Arapska liga je pozvala na brzo raspoređivanje UN-ovih posmatrača u Siriji. Šef lige Nabil Al-Arabi. Jutro sam razgovarao s Kofi Ananom. Ustanovili smo da smo obojica na mukama. Dogovorili smo se da ja pošaljem pismo generalnom sekretaru Banu u kojem sam mu naznačio koliko je važno da se posmatrači pošalju odmah i to bez ikakvog odlaganja. Predložio sam mu i da odmah iskoristimo snage i posmatrače UN-a koji su već u regionu kako bi pokrili vrijeme prije dolaska nove misije. Trenutno se u Siriji nalazi 11 posmatrača, a prema ranijim planovima prvih 100 trebalo bi biti poslano do kraja sljedećeg mjeseca. Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u svjetskoj organizaciji Susan Rice ponovila je kako Bašarova vlada nije ispunila obaveze iz mirovnog plana i naglasila kako je važno da Savjet sigurnosti UN-a razmotri sankcije protiv Sirije. Paralelno zvanična Moskva pozvala je međunarodnu zajednicu da provjeri koliko je koja strana u sukobu odgovorna za kršenje primirja. Aleksandar Lukašević, portparol Ministarstva vanjskih poslova.
Na sjedinjeni dan glavna zadaća vidjeti.
Trenutno mi kao glavni zadatak vidimo pedantno i strogo provođenje odluka Savjeta sigurnosti UN-a za koje su odgovorne obje strane. Obje strane moraju sarađivati s posmatračima UN-a i posebnim izaslanikom Kofi Ananom. U tome leži jedina stvarna mogućnost da se zaustavi krvoproliće i patnje civila. Lukašević je kritizirao nedavnu odluku Evropske unije da nametne sankcije Siriji.
Мы по-прежнему считаем подобные односторонние.
Mi još uvijek mislimo da su sankcije kontraproduktivne i pozivamo međunarodnu zajednicu da se usredotoči na pružanje podrške naporima UN-a i Arapske lige. Predstavnici sirijske opozicije koji borave na Kosovu danas učestvovali u raspravi na temu Sirija i lekcije s Kosova. Među ostalim se čulo da sporazum o prekidu vatre nije ništa promijenio u zemlji, da civili i dalje ginu, te da postoji prijetnja od radikalizacije ukoliko se nešto hitno ne poduzme. S druge strane, kosovski publicista Veton Suroji kazao je kako su mir i sigurnost preduvjeti za politički proces. Zabilježila Amra Zeineli.
Na konferenciji Kluba za spoljnu politiku na temu Sirije i lekcije sa Kosova, Amar Abduhamid, liberalni aktivista iz Sirije, izjavio da i nakon sporazuma na snazi o prekidu vatre u Siriji, koji je pre dve nedelje dogovorio specijalni izaslanik UN-a i arapske lige Kofi Annan, situacija u Siriji se nije znatno promenila. On je naglasio da je potreban ozbiljniji pristup međunarodne zajednice ovom problemu. Abduhamid ističe da su grad Hama i ostala mesta u Siriji i dalje pod targetom tenkova, artiljerije, raketa. Prekid vatre traje samo par sati dok su posmatrači na terenu, ali čim oni odu, nasilje se nastavlja, kaže on.
Obviously this plan is not working and unless the international community is willing to send not simply.
Očigledno da ovaj plan ne funkcioniše. Potrebno je da međunarodna zajednica pošalje ne desetine ili 300 posmatrača kao što je dogovoreno, već hiljade posmatrača koji bi bili raspoređeni na različitim mestima, a kako bi se osigurao prekid neprijateljstva Asadovog režima. U suprotnom, ovo je gubitak vremena i gubitak života, ističe Abduhamid. On dodaje da u skladu sa poglavljem 7 UN-a potrebna uverljiva pretnja sile na stolu, te da bi možda tada sirijski predsjednik Bashar al-Assad počeo slušati ili iskreno sarađivao sa posmatračima. Ali pored toga, Abduhamid kaže da ne postoje velike nade od UN-a upravo zato što Rusija ili Kina imaju pravo veta u slučaju usvajanja bilo kakve ozbiljne rezolucije.
I think a coalition of the willing is what we need. If France is willing to go and call for intervention.
Ono što nam je potrebno je koalicija voljnih. Na primjer, ukoliko Francuska ima volju da pozove na intervenciju, to može podržati Sjedinjene Američke Države ili Turska, što znači da nam treba koalicija voljnih kako bi rešili ovo pitanje. Ne možemo čekati na međunarodni konsenzus zato što ga nikad nećemo postići. Ono što nam treba je snažnije delovanje i to se može postići sa 5, 10 ili 12 zemalja koje će se oko toga složiti. Nadamo se da će grupa regionalni i međunarodni aktera pomoći u tome i poduzeti ozbiljno delovanje u Siriji, kaže Abduhamid. Molham Adrobi, predsjednik nezakonskog pokreta Muslimansko bratstvo u Siriji, ističe da se ovaj pokret zalaže za Siriju u kojoj bi svi imali jednaka prava sa ekonomskim prosperitetom i stranim investicijama. On je ovom prilikom također izjavio da Asadove izjave da je deo opozicije povezan sa Al-Kaidom, propaganda kojom Asad pokušava da uplaši svet. Ali Al-Drobi upozorava.
If the international community are late,
ukoliko međunarodna zajednica zakasni da reaguje u Siriji, stvorit će se vakuum. Al-Kaida ni u kom slučaju nije većina u Siriji, ali što duže nasilje potraje, ljudi će postati radikalniji zato što postaju žrtve, a kada žrtva pogleda okolo i vidi da mu niko ne pomaže, ona će definitivno početi da menja svoje razmišljanje o tome kako će zaštititi svoju porodicu i svoju decu. To je pretnja koja trenutno i nije toliko ozbiljna, ali ukoliko se ovako stanje oduži, onda će to definitivno postati ozbiljna pretnja, kaže Al-Drobi. Džengiz Khan Hasu, aktivista i član Saveta nacionalne skupštine Kurda, tokom konferencije istakao da Asadov režim ne štiti apsolutno nikog osim ljude oko njega.
His interest is not in that we live with, together.
Njegov interes nije u tome da živimo svi zajedno u miru i slobodi, jer u tom slučaju mi bi morali da sami izaberemo predsjednika, parlament, a on tada ne bi imao podršku, kaže Haso. Sa druge strane, kosovski publicista Veton Suroi smatra da u Siriji ne može doći do tranzicije dok se ne zaustave tenkovi i nasilje. Kako bi došlo do nekog političkog procesa, potreban je miran i bezbedan ambijent, kaže Suroi.
There is no solution today in Syria.
Treba da se zna da nema vojna rješenja bez politička rješenja. Nalazimo se u situaciji u kojoj ni Bashar al-Assad, a ni opozicija ne mogu da pobede, odnosno potrebno je puno vremena dok bi jedna strana odnela pobedu. Nisu moguće ni vojna intervencija, niti mirovne misije bez političkog plana. Za Siriju je potrebno da se formira trojka, a to bi bile Sjedinjene Države, Evropska unija i Rusija. Kako bi bilo dobrog posredstva, potrebne su veće ambicije, poručio je Suroi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.